Danışır Azadlık Radyosu Efirde Xəbərlərdə, studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Qəza nəticəsində 4 Azərbaycan əskəri həlak olub. Rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağ məsələsində Türkiyənin mövqeyini dəstəkləyir. BMT-nin baş katibi Qırğızıstan rəhbərliyi ilə danışıqların konstruktiv olduğunu deyir.
Azadlıq Radyosu Xəbərlər.
İndi ətraflı. Bugün Lerikdə qəza nəticəsində həlak olmuş Azərbaycan əskərlərinin adları açıqlanıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən APA-ya verilən məlumata görə qəza nəticəsində 4 hərbi qulluqçu, Sabunçu rayon hərbi komissarlığından xidmətə çağrılmış kiçik Çavuş Xəlilov Samir Ağamehdioğlu, Şəmkir rayon hərbi komissarlığından xidmətə çağrılmış kiçik Çavuş Əhmədov Pərviz Rahidoğlu, Sumqayıt şəhər hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağrılmış əskər Fərəzov İlnur Qaçayoğlu və Beyləqan rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağrılan əskər Nəsirov Fuad Əmiraslanoğlu hadisə yerində vəfat edib. 5 hərbi qulluqçu isə xəsarət alıb, onlara zəruri tibbi yardım göstərilib. Hadisə ilə bağlı hərbi prokurorluqla prokurorluqda araşdırma aparılır. Maşında qəza vaxtı 18 hərbiçi olub. Rəsmi Bakı Türkiyənin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Ermənistan-Türkiyə protokolları ilə bağlı mövqeyini dəstəkləyir. Bunu Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Azərbaycan nümayəndə heyətinin Türkiyə səfərini şərh eləyərkən deyib. Əli Həsənovun sözlərinə görə Türkiyə rəhbərliyi növbəti dəfə bəyan edib ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmayınca Ermənistanla protokollar təsdiq olunmayacaq. Həmçinin tərəflər erməni lobbisinin qondarma, soyqırım iddialarına qarşı birgə mübarizə aparmaq qərarına gəliblər deyə Əli Həsənov vurğulayıb. Məlumatı Aynis Pres agentliyi yayıb. Ermənistan iki azərbaycanlının meydini bugün Azərbaycana verib. Bu barədə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin mətbuat katibi Günlaz Quliyeva məlumat verib. Əməliyyat Ermənistanın Yerəsxavan şəhəri ilə Azərbaycanın Sədərək şəhəri arasındakı yolda həyata keçirilib. Qazax rayon sakinləri Həsən Hüseynovla Sakit Məmmədov martın əvvəllərində örüşdə malqara ötərərkən səhvən Ermənistan tərəfə keçiblər və erməni silahlı qüvvələrinin əskərləri tərəfindən öldürülüblər. Meyitlər Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə verilib. Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycan əskərlərindən birinin aprelin 7-sində Azərbaycana qaytarılacağı gözlənilir. Bu barədə APA agentliyi əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının katibi Şahin Sahilova istinadla xəbər verir. O bildirib ki, hərəlik əsirlikdən hansı əskərin azad olunacağı dəqiq bəlli deyil.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Bişkekdə Qırğızıstan rəhbərliyi ilə apardığı danışıqların konstruktiv olduğunu deyir. Ban Ki-moon Prezident Qurbanbek Bakiyev və Xarici İşlər Naziri Qadırbek Sarbayev ilə apardığı danışıqlarda regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə olunub. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon: "Müzakirələri konstruktiv hesab eləmək olar. Biz geniş şəkildə regional məsələləri və beynəlxalq problemləri müzakirə elədik. Xüsusilə biz BMT və Qırğızıstan arasındakı mövcud əməkdaşlığı müzakirə elədik." BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon: "Ban Ki-moon Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə Qırğızıstanda söz azadlığının vəziyyətindən narahatlığını da bildirib. Onun Qırğızıstan parlamentində çıxış ərəfəsində parlament binasının qarşısında polislə insan haqlarının müdafiəsinə qalxmış aksiyaslar arasında toqquşma olub. ABŞ Prezidenti Barack Obama ölkədə iş yerlərinin artması ilə bağlı son statistik məlumatı alqışlayıb. Bu ilin martında Birləşmiş Ştatlarda 160 mindən çox yeni iş yeri açılıb. Bu, son 3 ildə ən yüksək göstəricidir." Barack Obama Vaşinqtonda çıxış eləyərkən deyib ki, iş bazarında hadisələrin bu cür inkişafı ümid etməyə əsas verir ki, artıq böhranın ən pis həddi geridə qalıb və iqtisadiyyat sürət götürür. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bildirib ki, İrana qarşı sanksiyaların gücləndirilməsi yalnız onun nüvə sahəsində fəaliyyəti davam etdirmək əzmini gücləndirəcək. Əhmədinəcad ölkənin cənubundakı Siryan şəhərində çıxış eləyərkən bir daha Tehranın nüvə silahına can atması ilə bağlı qərbin şübhələrinin əsassız olduğunu deyib. Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqləri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edilməsinə çalışırlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq İlqar Məmmədov və millət vəkili Aynur Cəmal qızıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Regionda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakov bildirdi ki, Ermənistan yenilənmiş Madrid prinsiplərinin bəzi bəndləri ilə razı deyil. Ötən ilin aprelində Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş qətliamla bağlı cinayət işinin istintaqı yekunlaşdı. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ölkə ərazisində terror aktları təşkil etməyə planlaşdıran qrupu zərərsizləşdirdiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev Ağcabədi, Beyləqan, İmişli və Saatlı rayonlarında əhalinin səhiyyə xidməti ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzaladı. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyəyə səfər etdi. Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki missiyasının rəhbəri Yan Kelly Azərbaycanda həbsdə olan gənc blokçular Adnan Acızadə və Emin Millini azad etməyə çağırdı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının kütləvi aksiyalarla bağlı müraciətinə yox cavabı verdi. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi İran səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirdi. Parlament Ombudsman Elmira Süleymanovanın məruzəsini qəbul etdi.
Bu həftə heç şübhəsiz ki, diqqət çəkən məsələlərdən biri insan hüquqları üzrə müvəkkil Ombudsmanın parlamentdə verdiyi hesabat oldu və bu hesabat böyük səs çoxluğu ilə qəbul edilsə də, ancaq təkcə müxalifətdən olan millət vəkilləri yox, hətta hakimiyyət yönlü bir sıra deputatlar da, millət vəkilləri də öz tənqidlərini bildirdilər. Məsələn, Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı o hesabatda jurnalistlərdən Enullah Fətullayev ilə Nazim Quliyevin adını seçilməsinin narazılığına qarşıladı. Başqa bir sıra millət vəkilləri həmin hesabatda difamasiya haqda qanun layihəsinə müsbət rəy verilməsini tənqidlə qarşıladılar. Ancaq eyni zamanda müxalifətdən olan millət vəkilləri də bu hesabata tənqidi yanaşdılar və hesab elədilər ki, hesabatda bir sıra hüquq pozuntuları, o cümlədən total mülkiyyət hüquqlarının pozulmasının əks olunmamasını tənqidlə qarşıladılar. Bax sizə əvvəlcə sualım belədir İlqar bəy. Hesabat böyük səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Ancaq hakimiyyət yönlü millət vəkilləri də ona tənqidi yanaşır. Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, hər iki tərəfdən əslində tənqidi var idi, ancaq hesabat böyük səs çoxluğu ilə qəbul edildi. Ümumilikdə hesabata münasibətiniz necədir? Qısaca deyərdiniz, sonra detallı suallarım olacaq.
Azərbaycanda indiki siyasi sistemin vəzifəsi demokratiyanın imitasiyasıdır. Bu, hamıya məlumdur. Və imitasiyon demokratiyanın daha bir nümunəsidir, həmin o proses. Yəni, bizə bir parlament, normal parlament prosesi yoxdur ki, biz ona bir etibar eləyək, oradakı ifadə olunan sözlərə diqqətli yanaşaq. Növbəti oyundur, birinci oyun deyil, indiyə qədər də olub. Lazım olanda orada fikir ayrılıqları da örtüyə çıxır. İndi məsələn, Ombudsmanın güya ki, Azərbaycanda mövcud olan bir və real fəaliyyət göstərən struktur olmasını sübut eləmək üçün güya parlamentdə fikir ayrılığı yarandı cidirlər, ideyasını ortalığa atılır. Hamısı idarə olunan bir prosesdir. Mərkəzdən, prezident tərəfindən idarə olunan bir prosesdir. Və ona görə nə parlamentin özünü, nə də ki, oradakı gedən müzakirələri ciddi siyasi insan ciddi qəbul eləməz.
Ancaq məndə həm də belə bir təəssürat yarandı ki, bu yəni hakimiyyət yönlü millət vəkillərindən tənqid həm də ondan da gəlir ki, ölkədə şərait elədir ki, hesabatda müəyyən tənqidlər varsa da belə, deyək ki, insan hüquqları baxımından müsbət dəyərləndirilən məqamlar varsa da belə, onu da həzm etmək istəmir.
Xeyr, xeyr, xeyr, qətiyyən. Lazım olanda elə qəşəng həzm eləyərlər ki, məqsəd Ombudsman institutunun Azərbaycanda mövcudluğunu güya ki göstərmək idi. Parlament üzvlərinə də belə tapşırıq verilmişdi. Onlar da hərəsi belə danışdı. Sadəcə budur. Heç də orada deyək ki, səmimi və ya demokratik, azad təfəkkürə əsaslanan siyasi proses getmir axı parlament içində və heç vaxtı getməyib. Tapşırıq belə idi.
Aydındır. Bəs ümumilikdə hesabata qısaca deyərdi, sonra detallı suallar olur.
Bilirsiniz, Ombudsman Azərbaycan siyasi sistemində demək demək olar heç kimdir. Azərbaycan az qala kriminal üsul idarəsidir Azərbaycan siyasi sistemi və təsəvvür eləyin ki, sabah Azərbaycan oliqarxlarından biri getdi, kiminsə hüququnu pozdu və tutaq ki, ombudsman ora gəldi, kim onu orada qulaq asacaq? Maşını otuzdurub göndərəcəklər geriyə. Və Elmira Süleymanova, lap tutaq ki, gözəl insandı, necə deyilir, ali cənab insandı, nə edəcək? Heç bir şey eləyə bilməyəcək. O sistemin qaydaları ilə oynamağa razılıq verib və oynayır, amma ki, heç bir hüququ yoxdur. Ona görə ombudsmanın bir təsisat kimi Azərbaycanda necə də prinsipial əhəmiyyət daşıdığını heç bir ciddi adam düşünməz.
Aynur xanımın fikirlərini istəyir.
Bilirsiniz, əvvəlcə parlamentdə iclasdan başlayaq. Mən hesab edirəm ki, kifayət qədər normal bir proses idi. Çünki bilirsiniz, ombudsmanın fəaliyyəti elə bir fəaliyyət sahəsidir ki, şübhəsiz ki, heç kəs ondan bir mənalı olaraq ya narazı, ya razı ola bilməz. Çünki müxtəlif baxışlar var, müxtəlif fikirlər var. Ona görə də mən parlamentdəki o baş verən fikir ayrılıqlarını, mübahisələri kifayət qədər normal hesab edirəm. Çünki bu dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində də bu cür mübahisələr, hətta əlbəyaxa davalar da düşür. O baxımdan da düşünürəm ki, yəni kifayət qədər normal bir proses idi. Yəni hamı orada nə eyni cür hesabatda yazılanlardan razılığını bildirə bilməzdi və yaxud da əksinə. Amma mən iqtidar yönlü belə deyək, deputatların narazılığına gəlincə orada konkret olaraq bir məsələdən söhbət gedirdi. Orada jurnalistlərlə bağlı hesabatda yazılanlar və ombudsmanın diffamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsinə tərəfdar olmasından. Yəni əslində belə deyək də iqtidar yönlü deputatları narahat edən məsələ bundan ibarət idi. Amma bütövlükdə təbii ki, bu hesabat sadəcə jurnalistlərin belə deyək də həbsxana həyatından bəhs eləmir, axı orada kifayət qədər məsələlər var insan hüquqları sahəsində görülmüş işlərlə bağlı və qeyd eləmək istəyirəm ki, çox təəssüf ki, mən dəfələrlə bunu şahid olmuşam. Bizdə ombudsman aparatına daha çox bir müxalif təşkilat kimi baxırlar və ondan məhz müxalif mövqe gözləyirlər. Axı, əvvəla gəlin onunla razılaşaq ki, ombudsman institutu ümumiyyətlə Azərbaycanda cəmi 7 ildir formalaşıb. Ona görə də mən düşünürəm ki, ombudsmanın fəaliyyətindən təbii ki, tamamilə razı qalmaq mümkün deyil. Biz o bu institutdan, bu institutun bu rəhbərindən daha çox şey gözləyirik haqlı olaraq. Amma bütövlükdə götürəndə mən düşünürəm ki, Azərbaycan reallığında Elmira xanım Süleymanova nə eləmək mümkün idisə onu eləmişdi və bir şey də demək istəyirəm ki, hətta ən belə deyək də müxalif mövqeli bir şəxsi də gətirib orada əyləşdirsəydik, bundan artıq nəsə eləmək mümkün deyildi. Çünki ombudsmanın konkret vəzifələri var, belə deyək də hərəkət etmək bir dairəsi var. O nə məhkəmə deyil, nə istintaq aparan bir orqan deyil. Yəni nə etmək mümkün idisə onu edibdim.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq İlqar Məmmədov və millət vəkili Aynur Zamanqızıdır. Bəzi müstəqil təhlilçilər bu hesabatı dəyərləndirəndə belə fikir səsləndirirlər ki, mən səhv etmirəmsə, millət vəkili Pənah Hüseyin də o fikir səsləndirmişdi ki, bu hesabat daha çox icra orqanının hesabatını xatırladır. Söhbəti nədən gedir? Yəni, bəzilərinin fikirlərinə görə hesabat dərin deyil. Nə baxımından? Məsələn, deyək ki, orada söz azadlığından bəhs edilir və qeyd edilir ki, bəzi jurnalistlər, həbs olunan jurnalistlər ya əfv fərmanı ilə azadlığa buraxılıb və yaxud amnistiya aktı ilə azadlığa buraxılıb. Ancaq eyni zamanda bəzi jurnalistlər o əfv fərmanından, o amnistiyadan kənarda qalması qeyd edilməyib. Və yaxud deyək ki, orada qeyd edilir ki, bəzi jurnalistlərə baş keçilib, orada həbsxanada görüşlər keçirilib. Ancaq deyək ki, işgəncə məsələləri yoxdur. Və yaxud deyək ki, vicdan azadlığı məsələsindən bəhs edilir. Orada qeyd edilir ki, bəzi dini icmaların ölkəyə radikal dini ədəbiyyat gətirməsi vicdan azadlığının pozulmasıdır. Ancaq nə qədər yəni məscidlər söküldü, heç o məscidlərin sökülməsinə toxunulmayıb. Və yaxud bəzi dini İcmaların qeydiyyatdan kənarda qalması məsələsi qeyd edilməyib. Və yaxud deyək ki, iş adamlarının, deyək ki, sahibkarların fəaliyyətindən bəhs edilir. Orada sahibkarların hüquqlarından danışılır, ancaq problemlərindən bəhs edilmir. Məsələn, deyək ki, belə şikayətlər var, icra hakimiyyəti orqanları sahibkarlara ciddi müdaxilələr yaradırlar və yaxud gömrükdən monopoliyalar var. Sahibkarların tez-tez dilindən eşidirik. Ancaq belə məsələlər, deyək ki, hesabatda bizə əksini tapmayıb. Yəni bu fikirlə razılaşırsınız, razılaşmırsınız, sizin değerlendirmenizi neden mübarekdir? İlqar Bey, əvvəlcə siz işləyək, sonra Aynur xanım fikrini.
Bu hesabatın ayrıntılarına biz varsaq, mən desəm ki, orada bir məqam var, o birisi məqam yoxdur, belə bir illüziya yaranacaq ki, Azərbaycanda həqiqi siyasi proses var və o həqiqi prosesə ombudsmanda daxildir. Axı, yoxdur bu proses. O, ombudsmanın hesabatında bir məsələ əks olundu və ya əks olunmadı. Onun Azərbaycan gerçəkliyinə hansı təsiri var axı? İndi parlamentdə kimsə deyə bilər ki, bəs orada nə yazıldı, nə yazıldı. Heç bir təsiri yoxdur. Əgər biz bu cür sənədlərin, bu cür çıxışların, bu cür təsisatların, ayrı-ayrı belə xırda təsisatların işinin müzakirəsinə girsək, belə çıxacaq ki, ümumilikdə hər şey normaldır, əsasən axarı düzdür və sadəcə tutaq ki, orada 20 məsələ varsa ölkədə, 10 məsələ daxil olunub, 10-u daxil olmayıb, gələnir 5-i də daxil olunur, beləliklə də düzələr vəziyyət. Axı elə deyil.
Problem
fundamental siyasi sistemin yanlışlığında, Azərbaycanda demokratiyanın, azadlığın olmamasında, bütün siyasi prosesin imitasyon demokrasiya olmasında. Bax, problem bundadır. İndi mən ombudsmanın hesabatını burada maddə-maddə müzakirə eləsəm, belə çıxacaq ki, Azərbaycanda həqiqi bir proses var və biz də oturub onun detallarını, ayrıntılarını düzəltmək istəyirik. Elə deyil. Yoxdur Azərbaycanda siyasi proses. Elmira Süleymanovanın iradəsi heç kim üçün maraqlı deyil. Hakimiyyət üçün maraqlı deyilsə, xüsusilə mənim üçün heç bir əhəmiyyət daşımır bir vətəndaş kimi və ya siyasi fəal kimi. Çünki yenə də təkrar edirəm, əgər sabah ona sərt tapşırıq verilsə, prezident tərəfindən, necə ki verilir yəqin ki, və ya hər hansı bir oliqarx tərəfindən, ombudsman kimdir ki, ümumiyyətlə hər hansı bir məsələyə müdaxilə eləsin? Eləməyəcək. Nə çərçivə qoyublar ona, biraz orada bir söz deməli, imitasiya üçün ki, bəzi Azərbaycanda siyasi proses var. Konstitusiya çərçivəsində.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu institut müstəqil deyil, hə?
Heç bir müstəqilliyi yoxdur. Əmrə tabe və bu əmr formal təsisatlardan kənardan gəlir. Yəni ki, formal avtoritetdən kənar.
Onda bəs çıxış yolu nədən ibarətdir? Yəni
məndən çıxış yolu Azərbaycanda siyasi sistemin dəyişdirilməsi. O zaman Azərbaycanda normal parlament olanda, normal prezident sistemi olanda, normal necə deyirlər, məhkəmə sistemi olanda, bəlkə onda ombudsmanda normal bir təsisat oldu və hər kəs onun sözünə bir fikir
ancaq
verdi. Yoxsa indi nə əhəmiyyəti var?
Ancaq məsələnin o biri tərəfi var da. Deyək ki, Azərbaycanda normal seçkilər keçirilmir. Müstəqil parlament yoxdur. Ancaq deyək ki, müstəqil ombudsman var. Bütün problemləri çılpaqlığı ilə göstərir. Bu nə pis ki?
Yoxdur. Bu mümkün də deyil. Harda bu mümkün olub? Hansı diktatura olan ölkələrdə bu mümkün? Azərbaycan diktatura sistemində yaşayır. Hansı diktaturada normal ombudsman siz görmüsünüz? Bütün qaydalara, deyək ki, demokratik prinsiplərə sadiq olsun. Nadir hallarda öyle bir şey olabilir. Gürcistan diktatura deyil.
Diktatura deyil, ancaq deyək ki, inkişaf eləmiş qərb ölkəsi də deyildi ancaq.
Deyil.
Orada deyək ki, ombudsman...
Orada həqiqi siyasi proses var. Orada parlament bizimkindən çox daha yüksək dərəcədə xalqın iradəsini əks elətdirir. Prezident seçkiləri, media azadlığı, televiziyada hansı kanal istəyir, prezident haqqında nə istəyir deyir. Və ya siyasi sistem haqqında nə istəyir deyir. Buradakı siyasi sistem nə pəncərə görürsə açıqdır, dərhal onu bağlayır ki, birdən soyuq deyər. Necə deyirlər, diktaturamıza.
Aydın, Aynur xanım işləyəcək.
Bilirsiniz, mən fikirləşirəm ki, İlqar müəllim, əgər ölkədə siyasi sistem, normal bir siyasi sistem olmasaydı, heç bugün sizinlə mən burada, belə deyək də, oturub fikir mübadiləsi eləyə bilməzdik. Elə bu da bu siyasi sistemin mövcudluğunun bir detalıdır və əgər doğrudan da diktatura olsa, bura bir kütləvi informasiya vasitəsidir.
Bura Amerika Kongresinin maliyyələşdirildiyi bir mediyadır. Biz sizinlə bu müzakirəni Azərbaycan mediasında eləyə bilməzdik.
Demokratiyanın mövcudluğudur, fikir müxtəlifliyinin, pluralizmin mövcudluğudur. Gəlin öz fikrimizdə qalaq, icazə verin, mən suala cavab verim. Konkret olaraq, ombudsmanın bu illik məruzəsində müəyyən məsələlərin belə deyək də göstərilib-göstərilməməsinə gəlincə, Babək bəy, mən belə düşünürəm ki, əgər orada bütün detallara varılsaydı və bütün məsələlər qeyd olunsaydı, bu çox qalın bir kitab əmələ gələrdi və yəqin ki, bunun bir həftəyə, 10 günə heç millət vəkilləri oxuyub başa çata bilməzdilər. Təbii ki, mənim də kifayət qədər orada narazı qaldığım məqamlar var.
Çoxları işgəncədən danışır, ancaq ombudsman işgəncədən danışmır.
Bilirsiniz, valla mən açığı bilmirəm ombudsmanın əlinə belə bir faktlar belə bir şikayet məktubları, müraciət gəlir yoxsa yox, onun əlində belə bir faktlar, məlumatlar var, amma o susur, bu barədə mənim dəqiq heç bir məlumatım yoxdur. Amma konkret olaraq mənim münasibətimə gəlincə, məsələn, mən də çox narazıyam ki, məsələn, bu məruzədə ümumiyyətlə qadınlarla bağlı, məsələn, kifayət qədər bizim həbsxanalarda yatan qadınlar var da, ən müxtəlif məsələlərlə bağlı, amma qadınların hüquqları ilə bağlı bir kəlmə belə yoxdur. Sonra Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərin, əcnəbi şirkətlərdə azərbaycanlı qadınlara hansı münasibət var? Mənim özümə dəfələrlə bununla bağlı müraciətlər olub. Məsələn, əksər əcnəbi təşkilatlarda hətta çox üzr istəyirəm, qadın ana olmağa hazırlaşırsa gedib bossundan icazə almalıdır. Əgər o icazə versə, o belə deyək də, o hamiləliyi davam elətdirə bilər, icazə verməsə yox. Yəni qadın əgər belə deyək də, fikrini dəyişməsə onu sadəcə olaraq işdən atırlar. Bu cür qanunsuz hallar baş verir. O cümlədən də bizim elə yerli təşkilatlarımızda da buna bənzər kifayət qədər faktlar sadalamaq olur, amma bir kəlmə belə yoxdur. Və yeri gəlmişkən, məsələn, məni çox narahat eləyir ki, tutaq, belə deyək də, o insanların şərəf və ləyaqətini çox aşağı şəkildə alçaldan, biabır eləyən, özdə bilirsiniz, bu adamın nə iqtidar yönlü, nə müxalif yönlü, nə müstəqil bir jurnalist adlandırmaq da mümkün deyil. Mən Nazim Quliyevi nəzərdə tuturam. O demək olar ki, hər kəsi öz qəzetində çox biabırçı şəkildə, aşağı şəkildə biabır eləməklə, təhqir eləməklə məşğul idi və mən təəssüf elədim ki, onun adı da salınıbdı bura və belə deyək də, bu jurnalist kimi, azad sözün belə deyək də, bir carçısı kimi. Təbii ki, bu məni çox narahat eləyir və mən düşünürəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər vicdanlı, öz sözünü deyən, azad sözün, demokratiyanın müdafiəsində duran jurnalistlər var ki, Nazim Quliyevi heç bir halda onlarla yanaşı tutmaq olmaz.
Sonra sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? İlqar bəy, siz qeyd edirsiniz ki, Azərbaycanda demokratiyanın imitasiyası gedir və bu baxımdan da bir sıra Azərbaycan Avropa məkanına daxil olduqdan sonra yaradılan o təsisatlar da həmin imitasiyanın tərkib hissəsi olur. Yəni bu nədənlər gəlir? Məsələn, sizin fikirlərinizə yaxın fikirləri mən dəfələrlə bir neçə şəxsin dilindən eşitmişəm. Onlar təkcə ombudsman aparatı ilə bağlı demirlər. Eyni zamanda Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra ictimai televiziya məsələsi var idi. Bir çoxları hesab edir ki,
təkcə ombudsman deyil, bütün təsisatlar Azərbaycanda demokratiyanın güya olduğunu millətə və daha çoxsa beynəlxalq ictimaiyyətə nümayiş elətdirmək məqsədi güdür.
Bax, sizcə, bax, bu həmin təsisatlar, yəni həm ombudsman aparatı, həm ictimai televiziya ilə bağlı, nədən, yəni həmin o təsisatlar yaradılandan sonra qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq mümkün olmadı?
Mən SSR-i dağılandan, mahiyyətə yardan gəlirim. SSR-i dağılandan sonra demokratiyanın totalitar rejimlər üzərində mənəvi üstünlüyü hamı üçün aydın idi. Yəni, xalq arasında, dünyada demokratiya yaxşı söz oldu, sosializm pis oldu, diktatura pis oldu və ümumiyyətlə totalitarizm, avtoritarizm çox pis söz oldu. Və belə bir şəraitdə tək Azərbaycanda yox, bir çox başqa dövlətlərdə də irticacı iqtidar vəziyyətdən çıxış yolunu onda gördü ki, represiv bir sistem yaratsın, amma onun təsisatları formal olaraq bənzəsin demokratik ölkələrin təsisatlarına. Məqsəd buydu, üstünü örtmək və deməli represiyaları, təzikləri, insafsız yanaşmanı, ümumiyyətlə vətəndaşa qarşı hüquqlarının pozulmasını, incidilməsini, bunların hamısını örtbasdar eləmək üçün bax belə təsisatlar quruldu və bizə hər il ya deyək ki, baş nazir gəlir nağıl danışır, ya ombudsman gəlir nağıl danışır, ya milli məclis nağıl danışır, ya prezident nağıl danışır ki, Azərbaycanda demokratik proses var. Bütün bu sistem kökündən qüsurludur və Azərbaycan xalqına heç bir xeyir vermir. Xüsusilə də ona görə ki, kənardan belə bir yanlış təsəvvür yarada bilər ki, Azərbaycanda həqiqi siyasi proses var. Amma əslində, indi beynəlxalq ictimaiyyət bunu bir il inandı, iki il inandı,
amma nədən sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Nədən onda beynəlxalq təşkilatlar, onda seyirci mövqeyi tuturlar ki, bu təşkilatlar qoyulan məqsədi doğrultmadı?
Tədricən vəziyyət dəyişir. Yəni, artıq dünyada heç kəs düşünmür ki, İlham Əliyev hansısa islahatçı bir prezidentdir, güya ki Azərbaycanda siyasi islahatlar eləyəcək, iqtisadi islahatlar, heç kəs daha bunu düşünmür. Əvvəllər, tutaq ki, 6-7 il əvvəl kiminsə, hansısa sadəlöf siyasi şəxsin və ya Azərbaycanla az tanış olan şəxsin belə bir ümidi var idisə, indi artıq bu ümidlərin üzərindən xətt çəkilib. Və yəqin ki, siz özünüz də bilirsiniz burada, bunun bir çox əlamətləri əlamətləri son zamanlar çıxır. Beynəlxalq mətbuatda da görürsünüz, qəzetlərdə, televiziyalarda görürsünüz Azərbaycanın və Azərbaycan prezidentinin adı necə çıxır. İndi biz keçid dövründəyik. O əvvəlki yanaşmadan yeni bir yanaşma axtarılır. Hansında ki, o yanaşmanın nəticəsində Azərbaycandakı vətəndaşlar ziyan çəkməyəcəklər, amma eyni zamanda rejimin hər hansı bir başqa yolla demokratiya standartlarına yaxınlaşdırılması məqsədinə nail olunsun. Bax, bu istiqamətdə artıq fikir cərəyan etməyə başlayıb.
Beynəlxalq aləmdə. Bəli, bəli. Mən sizə nəyə soruşmaq istəyirəm? Mən Aynur xanıma söz verəcəm. Siz ki, keçid dövründəyiz. Yəni, 5 il, 6 il əvvəl belə gözləntilər var idi ki, bu hakimiyyət
islahatlara gələcək.
Bəzi adamlarda, qərb
dairələrində.
Bəzi qərb dairələrində. İndi isə artıq belə fikirlərə şübhə yaranıb
və keçid dövründəyiz. Şübhə yox, tamamilə
yəni, imtina bundan sonrakı mərhələdə nə olacaq?
Bax, o indi müzakirə mövzusudur. Hələ rəsmi, hər hansı bir forumlarda deyil, amma ki, belə şəxsi müzakirələrdə, diplomatik dairələrdə, analitik mərkəzlərdə bu haqda bir araşdırmalar, fikir mübadiləsi gedir. Və heç bir şübhəsiz bu əsaslı siyasət dəyişikliyinə, yanaşma dəyişikliyinə gətirib çıxaracaqdır yaxın illərdə. Bəlkə də daha tez.
Aynur xanım, siz istəyir.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, mənim çox hörmət elədiyim İlqar müəllim məsələyə məhz bu cür yanaşır. Mənim baxışlarım tamam fərqlidir. Mən heç qətiyyən düşünmürəm ki, Avropanın, Qərbin, Azərbaycan hakimiyyətinə münasibəti dəyişibdir və ona görə də bu cür fərqli mövqe sərgiləyirlər, islahatçı obraza belə deyək, inam azalıbdır. Qətiyyən belə deyil. Məsələ burasındadır ki, söhbət Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağla bağlı güzəşlərə məcbur etməkdən gedir və bu təzyiqlərin çoxalması da əslində bununla bağlıdır. Biz necə belə sadə lövhəsinə düşünə bilərik ki, hə, onlar əvvəl çox inanırdılar və birdən-birə bu inam azaldı və münasibət dəyişdi. Çox yaxşı bilirsiniz ki, Qərbin də, Avropanın da Azərbaycanla bağlı hansı maraqları var. Onlar bu maraqlarına belə deyək də nail olublar və indi də Ermənistanın bir havadarı kimi bu dövlətlər Azərbaycan hakimiyyətini istəyirlər ki, Qarabağla bağlı güzəşlərə məcbur eləsinlər və Dağlıq Qarabağı alıb versinlər ermənilərə. Və bugün Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan hakimiyyəti bu təzyiqlərin qarşısında ləyaqətlə, mərdliklə dayana bilirsə və Azərbaycan kiçik bir ölkədir, böyük dövlətlərin, super güclərin qarşısında dayana bilirsə və mövqeyindən də qətiyyən geri çəkilmirsə, mən düşünürəm ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı, o cümlədən də müxalifəti bu məsələyə görə Azərbaycan hakimiyyətinin yanında olmalıdır. Və digər məsələlərə gəlincə, demokratiya filan, bilirsiniz, Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi cəmi 17-18 ildir əldə olunubdur. Axı biz heç vaxt Azərbaycanı müstəqilliyinin yaşı, demokratiyanın yaşı 200 illə ölçülən ölkələrlə müqayisə eləyə bilmərik. Bizdə təbii ki, problemlər var. Mən demirəm, hər şey idealdır və biz özümüzü Avropa ilə, Qərb ilə müqayisə eləyə bilərik. Təbii ki, kifayət qədər problemlər var və çalışmaq lazımdır ki, o problemlər həll olunsun. Azərbaycanın çox normal bir imici formalaşsın dünyanın siyasi sistemində və düşünürəm ki, buna doğru da kifayət qədər uğurlu addımlar atılır.
Dilqar bəy, əlavəniz varsa onda çox qısa.
Qarabağla bağlı ola bilər və mən heç istisna eləmirəm. Hətta bilirəm ki, belə də var. Bəzi dövlətlərdə Azərbaycana qarşı yanlış yanaşma var. Yəni ki, Azərbaycana pis təzyiqlər diləmək istəyirlər. Lehinə də addımlar atmaq istəyirlər Qarabağ mövzusunda. Amma bu o demək deyil ki, İlham Əliyev götürüb gənc, heç bir günahı olmayan insanları, iki nəfər blogeri atsın məhbəsə. Bu heç də o demək deyil ki, İlham Əliyevin Qarabağ danışıqlarından dəfələrlə az yaşı olan bir uşağı getsin 44 milyonluq ev alsın Dubayda. Təsəvvür eləyin də, İlham Əliyev belə bir, siz dediniz ki, mərd mərdanə Qarabağın köşüyündə durubsa, onun oğlunun yaşı Qarabağ danışıqlarından azdır.
Aynur xanım son dəstək.
Bilirsiniz, blogerlərdən birinci başlayaq. Məsələn, şəxsən mən Azərbaycanda Milli Məclisin deputatı, əvvəllərdə jurnalistika fəaliyyətinə məşğul olan bir adam, Müsavat Partiyasının məclis üzvü, Azərbaycanda bu adamların blogger kimi fəaliyyətindən, ümumiyyətlə bir populyarlığından mənim xəbərim olmayıb. Təbii ki, ola bilər çox istedadlıdırlar, amma onlar tamam başqa motivlərlə həbs olunublar. Blogger olduqlarına görə həbs olunmayıblar. Amma mənim münasibətimə gəlincə, açığı mən heç onların o çəkdiklərindən mənim xəbərim yoxdur, amma eşitdiyimə görə çox təhqiramiz və insanları çox aşağılayan, təhqir eləyən video görüntülərin müəllifləri göstərdilər və təəssüf eləyirəm ki, Azərbaycan gənci öz talantını, öz istedadını bax bu müstəvidə göstərir. Amma prezidentin övladlarının adına olan o mülklərlə bağlı Washington Post qəzetində yazılanlara gəlincə mən düşünürəm ki, bununla bağlı prezident administrasiyası yetkilisi cənab Əli Həsənov kifayət qədər dolğun və maraqlı bir cavab vermişdi ki, prezidentin qızı çox varlı bir ailənin gəlinidir və onların belə deyək də istənilən belə deyək də qədər zəngin mülkləri ola bilər. Amma bütövlükdə götürəndə bütün bunları belə deyək də insanlara qarşı bir təhqir kimi istifadə eləmək mənim düşüncəmə görə yol verilmir.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olsun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin aprelin 6-sında Estoniyaya rəsmi səfər eləyəcəyi gözlənir. Aprelin 9-unda həm Neft Akademiyasında baş verən terrorla, həm də jurnalist Eynula Fətullayevin işi ilə bağlı məhkəmə prosesləri başlamalıdır.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloq İlqar Məmmədov və millət vəkili Aynur Cəmalqızı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qəflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
Xüsusi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
В эфире программа «Кавказский перекресток», подготовленная совместно азербайджанской, армянской, грузинской службами «Радио Свобода» и редакцией «Радио Эхо Кавказа». Сегодня мы обсуждаем последние громкие заявления, сделанные после терактов в московском метро и дагестанском городе Кизляре. Напомню эти высказывания. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что след теракта московского метро может привести и в Тбилиси. Он обосновал эти данные ФСБ России о связях северокавказских боевиков с грузинскими спецслужбами. Один из лидеров чеченских сепаратистов, называющий себя эмиром Имарата Кавказ Доку Умаров, взял на себя ответственность за организацию взрывов московского метро. В видеообращении Умарова, опубликованном на одном из сепаратистских сайтов, говорится, что теракт совершен в ответ на действия российских правоохранительных органов на Северном Кавказе. Эти заявления мы обсудим с гостями. Тбилисской студии «Радио Свобода» руководитель Центра стратегических исследований Грузии Мамука Решидзе, в Ереванской студии эксперт армянского центра Центра политических и международных исследований Гагик Авакян, а в Бакинской глава Центра исследований Восток-Запад Арастун Роджилу. У микрофона Олег Усов. Добрый день. Мой первый вопрос нашему собеседнику в Тбилиси. Скажите, пожалуйста, Мамука, как вы считаете, может ли руководитель вот одного из силовых ведомств большой страны высказать предположение о грузинском следе, явно не имея никаких доказательств на руках? Ну, по крайней мере, Патрушев не потрудился нам их представить. Но это что такое от новая мода обвинять сослагательство наклонений, дескать, может скрыться.
Взять в чем дело? Это же определенная тенденция у российских спецслужб. Это длится уже несколько лет. Последний человек, кто об этом заявил, чиновник, был бывший заместитель министра внутренних дел России генерал Евделев. Так? Потом он ушел на миссию, кажется, или его сняли, я уже не знаю, но, по крайней мере, он это сказал некоторое время тому назад. До этого сказал другой чиновник высокого ранга. До этого еще. До этого говорил об этом начальник УВД Краснодарского края. Так что это процесс, этот как бы классика российских спецслужб, все время говорить, сваливать больной на здоровую голову. Это всегда здоровая голова, как всегда это Грузия, естественно, но не предъявляя никаких доказательств. То есть в общем идет разговор. Хотя определенные, так сказать, расширенно можно было это представить, по крайней мере, грузинская общественность требует, чтобы они узнали, то есть о чем говорит Патрушев, чтобы хотя бы, если у него есть какие-то доказательства, чтобы хотя бы они потребовали ответа от грузинских властей. То не, так можно говорить все время, не предъявляя никаких доказательств. Так что это как бы определенный метод работы российских спецслужб.
Вопрос в Баку Арастуну Роджилу. Скажите, пожалуйста, Арастун, а вы видели видеоролик Доки Умарова, и он вас убедил, если вы его видели?
Я видел, конечно, но скажу, что, честно говоря, это неубедительно было, то, что он там говорит. Вы знаете, даже то, что вдруг вот этот видеоролик появился довольно-таки поздно, скажем, по сравнению с теми заявлениями, которые обычно террористы делают в самый такой разгар обсуждения теракта, когда еще идет подсчет жертв. Ну, как бы тут господин Умаров выглядел нарушившим вот эту технологию, как бы даже его кто-то чуть ли не попросил сделать вот это заявление. И кроме того, вы знаете, что перед этим были очень противоречивые заявления. Сперва, значит, те же люди из окружения Току Умарова однозначно отрицали свою причастность к этому кощунственному преступлению. Кстати, я, пользуясь случаем, выражаю соболезнования близким и родным всех погибших. И в то же время, когда они открыто обвиняли спецслужбы России в причастности к организации этого преступления, и вдруг появился вот этот видеоролик, как-то это, конечно, не вызывает особое доверие, я скажу честно.
А не удивили ли вас слова Николая Патрушева? Ну, я слышал от многих, что все мы, мол, ожидали, когда же все-таки появится Грузия в списке таких вот опасных субъектов.
Ну, вы знаете, если честно, значит, мы внимательно следили за теми событиями, которые происходили уже сразу после теракта, начиная с заявлений официальных лиц, реакции прессы, общественности, вплоть до, значит, наблюдение за различными форумами, российскими форумами, где простые граждане выражали свое мнение по этому поводу. И было видно одно, прямо было вот это красной линией все это видно, что идет радикализация российского общества, как будто кто-то использует этот случай, а может быть и создал для этого, совершил вот этот теракт для этого, чтобы в России, значит, разжечь ненависть, разжечь крайний экстремальный национализм, разжечь радикальные настроения. И поэтому заявление, подобное заявлению господина Патрушева, на фоне всего этого выглядит не особо странно, потому что явно видно, что сейчас вот эту трагедию уже используют, уже начали, к сожалению, использовать в политических и в геополитических целях. И с этой точки зрения, так как я сказал, что с самого начала мы следили за развитием событий, вот на фоне этого это не выглядит странным. Это, в принципе, вот продолжение этой цепочки. Я даже не удивлюсь, если завтра какие-то официальные лица еще обвинят другие страны. Вы знаете, уже некоторые газеты заговорили о турецком следе. А если завтра еще появится азербайджанский след в этом деле, это меня особо не удивит.
Я попрошу Гагика Авакяна включиться в разговор. Гагик, ваша очередь ответить на поставленные вопросы.
Ну, вы знаете, я был самым оригинальным образом предупрежден, что будет грузинский след. Так получилось, что в субботу утром, по таким личным обстоятельствам, я находился в полиции Ереванского метрополитена. Там в этот момент прошло объявление о взрывах в московском метрополитене. Соответственно, все, так называемое усиление было введено. И эти полицейские обменивались со мной мнением, сказали, ага, завтра объявят, что это были грузины. Мой такой невидимый недоуменный взгляд ответили, ну, чтобы был повод по ним жахнуть. И буквально через два дня Патрушев вот этот грузинский след обнаружил. Таким образом, либо наши полицейские у него в консультантах, либо они в политологии разбираются значительно лучше, чем я. В любом случае, я был предупрежден так оригинально, поэтому этот так называемый грузинский след, ну, в общем, это как секрет Полишинеля. Если уже люди могут сразу по происшествии взрыва сказать, как это будет интерпретировано, то достоверность таких версии, ну, как минимум, вызывает сомнения.
А, Мамука Решидзе, как вы считаете, вот тема, которую затронул сейчас Гагик Авакян, неужели все-таки Москва рассчитывает, как сказали его собеседники, жахнуть, нанести какой-то удар, провести какую-то операцию в отношении Грузии?
Понимаете, в чем дело? Отрицать ничего нельзя, конечно. Но есть такой факт, очень интересный. Во-первых, я тоже, как только произошел взрыв, сразу же об этом заявил, что вот сейчас, завтра с него начнется опять, что это все Грузия. Или, да, или я должен сказать, что я поддерживаю свою коллегу из Азербайджана. О Грузии будет разговор, если понадобится, туда опять пристегнут Азербайджан обязательно. Если бы понадобится. Сейчас, что касается в целом, жахнуть или не жахнуть. Тут до событий 27 марта, тут в этих событиях случилось следующее. 27 марта осудили в России военный суд Северокавказский осудил грузинского разведчика, как было написано, и осудил двух подполковников российской армии с грузинскими фамилиями, которые работали, ну, как там написано, это я повторюсь, на пользу Грузии. Там же был задержан и арестован человек, подданный Грузии, кистинец, о котором говорили, что он как бы поддерживал связь между этой группой и подполье. панформированиями, скажем. Я думаю, что это неспроста, потому что это очень близко все, 27 марта, и вот потом это произошло, да? Я думаю, что все-таки будет работа в том направлении, чтобы создавать мировое общественное мнение антигрузинское. То есть сейчас начнется разговор, и вот я официально, как бы, ну, конечно, в кавычках предупреждаю, сейчас начнется разговор о Панкисском ущелье. В мировой прессе уже появились разные, значит, статьи по поводу того, что в декабре месяце прошлого года тут собирались, вступились и собрались муджахеды при помощи грузинского посла в Кувейте. Ну, фамилия была названа, и там еще была другая фамилия названа. Потом сейчас уже в другой прессе Елена Боброва сегодня пишет, что доку Умаров находится в данный момент в Грузии. Ну, вот понимаете, как бы фон создается такой ужасающий, страшноватый. Потом, когда будет зондаж, если общественное мнение Запада будет настроено против Грузии, то тогда можно и жахнуть. Да, скажем, по Панкисскому ущелью, там, по горным прилегающим регионам. Это все можно, конечно, сделать. То есть, потом пойдет определенный зондаж. Если общественное мнение готово, то вот тогда можно и вспомнить Вторую Чеченскую войну, вот в преддверии Второй Чеченской войны. Вот примерно такая же работа сейчас идет, очень усиленно. Значит, после теракта, как бы, вот на второй же день вот эти статьи уже появились в разных газетах мировых и на интернет-страницах. Так что я думаю, что все может быть. Я про войну не говорю, это уже, я думаю, невозможно, но такая сильная, серьезная войсковая операция может быть. Тем более, что закон в России есть такой, что он может поддерживать свои интересы любой точки земного шара, тем более на прилегающей территории.
И я тоже тут хочу вспомнить 1999 год и те самые известные крылатые выражения тогдашнего премьер-министра России и нынешнего премьер-министра России Владимира Путина, о том, где мочить боевиков и сейчас где он собирается искать вот этих людей. Вот эти крылатые выражения, как с точки зрения экспертов, политиков можно оценить? Как вы думаете, Арастун?
Вы знаете, я, к сожалению, не разделяю оптимизм моего грузинского коллегу. Я думаю, что взрывы в московском метрополитене, я не исключаю, точнее, что эти взрывы являются только началом эха определенных военных действий во всем регионе Южного Кавказа. Дело в том, что сегодняшнее обвинение Грузии в поддержке терроризма против России выглядит как бы на пробивание коридора в направлении Армении и Азербайджана и с дальнейшим развитием военной активности между Азербайджаном и Арменией вокруг Карабаха. У меня есть определенный пессимизм. Он не опирается на мое шестое чувство, а, к сожалению, проведение объективных анализов о ситуации как в Армении, так и в Азербайджане и в целом в регионе, о роли России в регионе, о том, что происходит сейчас вокруг Ирана, как турецкие инициативы по Южному Кавказу фактически наткнулись на камень непонимания, говорят о том, что Южный Кавказ, весь регион Южного Кавказа, катится в направлении вооруженных противостояний. Возможно. Возможно, что это очень даже сенсационно, может быть, абсурдно выглядит, звучит. А, к сожалению, такие опасения у нас есть. Мы не исключаем, что сегодняшнее обвинение со стороны радикального крыла российской власти Грузии заключается в подготовке базы для определенных военных операций против Грузии, может быть, не прямо в направлении Тбилиси, а для того, чтобы пробить коридор в сторону Армении. И вот потом разжечь этот конфликт, но коридор нужен только для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность урегулировать стечение обстоятельств, то есть вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном. К сожалению, вот такие опасения у нас есть.
Я попрошу Гагика Авакяна вернуться к той теме, которую сейчас затронул Арастун Оружилу. Как вы относитесь к его заявлению о опасности вооруженного противостояния на Южном Кавказе?
Ну, эта опасность существует очень долгое время, и, по-моему, все-таки несколько искусственно подгоняется под нее происшествие московского метро. Да, вами были приведены аналогии с 99-м годом, где до сих пор еще как-то остается тень недоверия к тому, кто реально организовал взрывы в Москве. Но все это в итоге привели ко Второй Чеченской войне. По-моему, сейчас я бы не стал буду так напрямую такие аналогии проводить, мне кажется, здесь более такие поверхностные рефлексы сработали. Что значит взрывы в Москве? Это значит такое окончание контртеррористической операции, которая так помпезно была объявлена год назад. В общем-то, это оказалось вымыслом. Северный Кавказ продолжает пребывать в состоянии перманентной гражданской или какой угодно иной войны. Перенос действий в Москву вновь показывает бессилие силовых структур, которые уже по отголоскам все той же российской прессы заняты всем, чем угодно, кроме своими прямыми обязанностями. Поэтому самый такой удобный вариант перевода стрелки с истинного виновника, вот это и заявление Патрушева. Так все, улавливая политическую конъюнктуру, мягко для себя сваливает проблему на более высокий международный уровень. Можно понять и Патрушева в какой-то мере, потому что борьба с террором, она на уровне только силовых структур никогда не приведет к позитивному результату. Если фразировать, если не будет так кощунственно в этом случае это говорить, не надо бороться с плесенью, надо бороться с сыростью, с причинами, которые создают террор. Террор – это индивидуальный террор, в данном случае это, скорее всего, очень жестокий, никоим образом, с точки зрения морали, неоправданный, но, тем не менее, это ответ на государственный террор. Пока не будут ликвидированы причины, порождающие террор, даже лучшие силовые структуры не смогут противостоять ему до конца. Но об этом никто не хочет сейчас реально и серьезно говорить, во всяком случае, в политических элитах, во властных элитах России. И поэтому каждый пытаются выйти из ситуации с наименьшими потерями, а более того, какие-то новые политические куши себе отхватить. Вот, по-моему, вот Патрушевское заявление надо рассматривать в этом ключе, а не как давно запланированный шаг по каким-то крупнейшим операциям на Южном Кавказе.
И вопрос нашему тбилисскому собеседнику. Мамука Ильшидзе, давайте вот вернемся к теме, к поднятому Гагиком Авакяном. Все-таки, что, по вашему мнению, сегодня происходит на Северном Кавказе? Это война, джихад, отдельные теракты, это сопротивление. Как это все можно охарактеризовать?
Ну, во-первых, я хочу добавить такую версию. В принципе, эта версия была озвучена, но не конкретики было мало. Вот скажем так, что у меня впечатление остается, что кое-кто в российских спецслужбах знал, готовимся теракты, и просто из-за того, чтобы получить результат такой, какой им нужен, они то есть, не среагировали на это. А может, и подсобили. Я не могу сейчас это точно сказать, но такое впечатление остается. Это и поведение только Умарова, который сидел на фоне такой зеленки, которая еще даже в Грузии южнее нет у нас в лесу, а там уже такая вся расцветает. И, вот, и говорил какие-то, я согласен с азербайджанской коллегой, которая говорила, что его как будто попросили об этом. В общем, у меня такое впечатление остается, что там кое-кто что-то знал, и вот тем более, что 28-го они уже знали, что готовится взрыв на станции метро Конькова, так среагировали, вяло, скажем так, в кавычках. Дальше что? Дальше что на Кавказе? На Кавказе там борьба идет такая, что зачастую прикрываются именем, скажем, то есть сваливают все на исламское подполье, конечно. Там не только исламское подполье задействовано, там задействованы и разные бизнес-криминальные структуры, разные клановые, так сказать, кланы между собой борются. За власть идет борьба, идет взрывы, расстреливают людей. Все это иногда это дело рук исламского подполья, но иногда это дело рук просто людей, которые совершенно другими вещами заняты. А иногда это дело просто спецслужб, которые подгоняют под определенную идею определенной группы людей. А что касается государственного террора, то это просто, знаете, что в Чечне есть такой негласный приказ, а может и гласный, где сжигают дома тех людей, родственников, у которых находятся в лесу или в горах. А сейчас, тем более, этот террор уже как бы он развязан на все 100. И идет просто ущемление прав. Это уже не называется ущемление прав человека. Это я не знаю, что это такое. В общем, в целом я хочу сказать, что Северный Кавказ кипит. И где-то, может быть, можно понять моего коллегу из Азербайджана, что такую там кашу заварили, что это может вылиться во что хотите. Можно это будет называть коридором и новой войной. Разобраться не то, что хлопонину там. Все вместе очень сложно будет. Если не изменить изменится в корне политика, которую проводит федеральный центр. Но у меня есть такое впечатление, что кому-то в Кремле очень выгодно, чтобы, да, существовала такая политика на Кавказе.
Вопрос о Рустуме Оружлу. А Рустум, как вы считаете, вот много очень наблюдений прозвучало в выступлениях Гаги Кавакяна и Мамуки Решидзе. Как вы считаете?
По поводу заявлений
Северного Кавказа.
Да, ну вы знаете, Северный Кавказ — это такой чистый продукт российской внутренней политики. Значит, смотрите, что происходит на Северном Кавказе. Значит, там коррумпированное чиновничество полностью захвачено властью представителями силовых структур. Там одни генералы, полковники, то полицейские, то ФСБшники, то бывшие офицеры армии правят. И, естественно, насилие порождает насилие. И способ в отношении политических оппонентов исключительно силовой. Ну, если силовой, так ответ тоже будет силовым. Вот, к сожалению, такая ошибочная политика, проводимая на Северном Кавказе, она, кстати, проводится не только региону одному, это по всей России. Значит, путинская Россия от ельциновской России отличается тем, что пошла жесткая, а порой жестокая централизация власти, захват капитала мелкой группой, но влиятельной группы олигархов, чиновников, и сокращение полномочий, даже таких полномочий, как выбирать выборы губернаторов, значит, в регионах. То есть полная, тотальная централизация власти. И вот сегодня путинская Россия, она пожинает плоды этой политики. Пока что на Северном Кавказе, потому что это наиболее чувствительный регион, и там слишком много как исторических, так и религиозных, национальных и, разумеется, экономических противоречий. Я, конечно, не исключаю, что на все процессы в этом регионе влияет также геополитический фактор. Я это совсем не исключаю. Получился Афганистан внутри России. И сейчас Россия не знает, что с этим Афганистаном делать. И, конечно, она пытается как бы оградить вот этот регион. А чтобы оградить этот регион, нужно взять под контроль, скажем, условно, конечно, может быть и в прямом смысле этого слова, Южный Кавказ. Так вот, я тут отвечу на ваш вопрос, значит, по поводу знаменитой фразы господина Путина. Теперь он пытается создать во всем регионе Южного Кавказа, где нас всех собирается мочить, чтобы решить проблемы, фактически порожденные его же правлением.
Гаги Кавакян, но ведь Россия всегда рассматривает Армению как стратегического партнера, союзника. Неужели вот все-таки и в отношении Армении политика может резко поменяться? Вот я имею в виду то, о чем сейчас говорил Рустум.
Ну, вы понимаете, называть какую-то страну стратегическим партнером, ну, это всего лишь декларация намерений, в лучшем случае намерений, или просто декларация в пустом месте. Шагов, которые подтверждали бы вот такое стратегическое партнерство со стороны России, ну, хоть в последние десятилетия, ну, просто не наблюдается. Но это такая большая тематика, тема, которая, видимо, не совсем соприкасается с сегодняшней проблемой. В этом плане, что Северный Кавказ, что Южный Кавказ имеют одну схожесть. Российская политическая элита до сих пор не выработала никаких концептов подходов по решению вообще своих взаимоотношений со странами Южного Кавказа. Все пущено на авось или пущено на решение людей, которые, судя по всему, имеют там только свои бизнес-интересы, зачастую с криминальным характером. Поэтому неудивительно, ну, если мы сегодня говорим о Северном Кавказе, что там ситуация нагнетается с каждым днем.
Вопрос нашему близкому собеседнику Мамука Решидзе. Но ведь действительно в начале 2000-х годов Панкисское ущелье в Грузии являлось базой чеченских боевиков, и они переходили в Россию через границу. Может быть, действительно вот опасения Патрушева имеют под собой реальную почву?
Олег, я не верю, что Руслан Гилаев перешел с Грузии в Россию, и об этом не знали российские спецслужбы. Вот этому я не верю. То есть у меня есть определенное мнение по поводу того, что коридор был создан искусственно. И это часто бывало. И тот коридор, который пропустил Гилаева в эту сторону, Ситункалейского района, через Хевсуречи в Грузию, и наоборот. Так что Зачастую действия спецслужб разных стран преследуют совершенно другие цели. Ну, допустим, да, в Банкийской пустыне так и было, и потому там была проведена спецоперация, и вот в результате там все изменилось. Но, скажем так, я не буду сейчас так отрицать совершенно, что на территории Грузии ничего не может происходить, передвижение каких-то людей, передвижение какого-то оружия. Вот азербайджанские власти, по информации BBC, заявили, что там был раскрыт попытка теракта в одной из азербайджанских, в одной из пакистанских школ, и там нашли оружие, след которой ведет к Грузию. Может быть, я не отрицаю, в Южной Осетии огромное количество оружия. И вот контрабанда в Северный Кавказ прикрыли российские силовики, а этому оружию негде деться, некуда деться. И вот, может быть, он через территорию Грузии попал в Азербайджан. Я не могу это отрицать. И не могу отрицать, что какие-то сомнительные люди передвигаются, какими-то черными делами там занимаются. Так как международный терроризм – это очень организованная организация, и они имеют метод у них конспирации очень такой, нажитый годами это умение. Но дело вот в другом, понимаете. Тут дело в том, что, о чем мои коллеги тоже говорили, иногда российские спецслужбы инспирируют определенные действия, провоцируют определенные действия, чтобы получить тот результат, который им нужен.
Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно азербайджанской, армянской, грузинской службами радио «Свобода» и редакцией радио «Эхо Кавказа». Нашими собеседниками были Тбилисская студия радио «Свобода», руководитель Центра стратегических исследований Грузии Мамука Аришидзе, Ереванская студия, эксперт армянского центра политических и международных исследований Гагик Авакян и в Бакинской глава Центра исследований Восток-Запад Рустун Ружилу. Вел программу Олег Кусов. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.